dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 8. april 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime Esad Krcić. Hrišćani slave Uskrs po julijanskom kalendaru. Najmanje 70 poginulih u hemijskom napadu u Siriji. I dalje nepoznat motiv napada kombijem u Njemačkoj. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Pravoslavni hrišćani u Crnoj Gori i više od 60 zemalja svijeta danas slave Uskrs. Praznik Vaskrsenja Gospodnjeg se slavi 3 dana, a pravoslavni hrišćani se narednih 40 pozdravljaju riječima Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Za Vaskrsenje Hristovo pravoslavni hrišćani pripremili se 40-dnevnim postom. Vaskrs je pokretni praznik koji uvijek pada u nedjelju, prvo iza punog mjeseca poslije prolične ravnodnevnice. Na vaskršnje jutrenje zvone sva crkvena zvona, a narod sa sveštenikom ide u litiju oko crkve. Poslije trećeg ophoda staje se pred crkvena vrata. Sveštenik sa krstom, svijećom i kadionicom pjeva tropar Vaskrsa Hristos, Vaskrsa iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima u grobu život darova. Potom se otvaraju dveri i ulazi u hram. Nastavlja se jutrenje poslije kog slijedi uskršnja liturgija, na kojoj se oni koji su postili priređuju svetim tajnama. Na kraju liturgije svi vjernici se pozdravljaju riječima Hristos Vaskrse i potvrđuju vjeru sa vaistinu Vaskrse. Nakon liturgije vjernici se okupljaju domovima u svečanu trpezu, na kojoj dominira crveno jaje i vaskršnji hljeb. Običaj je da na stolu stoje obojena i ukrašena jaja. Ukućani i gosti se međusobno tucaju jajima, a onaj čije se razbije predaje ga onome čije je bilo jače. Sveštenstvo i vjernicima u Crnoj Gori Vaskrs su čestitali najviši državni zvaničnici, kao i predstavnici političkih partija i predsjednički kandidati. Spasioci i ljekari su saopštili da je najmanje 70 ljudi poginulo u Siriji u navodnom napadu gasom u Dumi, posljednjem uporištu pobunjenika u istočnoj Guti, prenosi BBC. Sirijska vlada i Rusija su okarakterisali ove navode kao izmišljene. Više ljekarskih, posmatračkih i mirovnih grupa prijavilo je da se dogodio napad hemijskim oružjem, ali brojke poginulih variraju od 40 do 70 i još uvijek nije jasno što se dogodilo. U subotu 7. aprila u 20 sati i 22 minuta helikopter ispalio bombu sa hemijskim agensom na Dumu, navodi se u jednoj objavi na Twitter nalogu Bijelih šljemova. Ova organizacija je objavila niz dramatičnih i uznemirujućih fotografija i snimaka na kojima se vide mrtva ljudska tijela, među kojima je i mnogo djece. Proopozicioni medija centar u Guti objavio je na svom Twitter profilu da je više od 75 ljudi poginulo, dok oko 1000 ljudi trpi posljedice navodnog napada. Predstavnici sindikata medicinskih organizacija, američke dobrotvorne organizacije koja pomaže sirijskim bolnicama, rekli su za BBC da je bolnica u Damasku potvrdila smrt 70 ljudi. Potparolka ove organizacije izjavila da je izvještaj sa terena govore o mnogo većem broju žrtava, oko 180, ali da je teško doći do ljudi zbog kontinuiranog granatiranja. Prema njenim riječima u izvještaju se navodi da ljudi imaju simptome koji uključuju konvulzije, pojavu pjene na ustima, koji se javljaju kod izloženosti nervnom gasu i hloru. Sirijska vlada i Rusija su navode o hemijskom napadu okarakterisali kao izmišljene. Sirijska državna medijska agencija SANA prenijela je da su ovi izvještaji izmišljeni od strane pobunjeničke grupe Džajš al-Islam, koja i dalje kontroliše područje Dume. Džajš al-Islam je u stanju rasula i njeni mediji su izmislili hemijski napad u propalom pokušaju da zaustave napredovanje sirijske vojske, navodi SANA. I ministarstvo odbrane Rusije je odbacilo navode o upotrebi hemijskog oružja u gradu Duma u istočnoj Guti. General Jurij Jevtušenko, načelnik centra za pomirenje zaraćenih strana u Siriji pri tom ministarstvu, rekao je da je o korištenju bombi s hlorom izvijestio niz takozvanih nezavisnih nevladinih organizacija, među kojima i, po lažnim vijestima, nadaleko poznati Bijeli šljemovi, prenio je TAS. Odlučno odbacujemo te navode i spremni smo da poslije oslobođenja Dume od ekstremista odmah pošaljemo specijaliste za radijacijsku, hemijsku i biološku zaštitu da bi prikupili podatke i potvrdili da su navodi izmišljeni, naveo je Jevtušenko. Njemački tužioci i dalje ne znaju zbog čega je 48-godišnji Njemac juče kombijem uletio u grupu pješaka u Münsteru na zapadu Njemačke, kada su 2 osobe poginule, a 20 je povrijeđeno. Vozač je nakon incidenta izvršio samoubistvo. Tužilac Martin Bocenhardt poručio u saopštenju da tužilaštvo nema tragove o mogućem motivu za jučerašnju nesreću u Münsteru, prenosi AP. U požaru koji juče izbio na 50. spratu Trump kule u Njujorku, jedna osoba izgubila život, a 5 je povrijeđeno, saopštili su policija i vatrogasci. Prema navodima policije, u požaru je nastradao 67-godišnji muškarac. Među povrijeđenima je i 4 vatrogasaca, a njihovi životi nisu ugroženi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, vlasnik zgrade, čestitao je vatrogascima i zahvalio im na odličnom radu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede teme objavljene u našim programima tokom protekle sedmice. Građani Podgorice zabrinuti zbog sve učestalijih ubistava. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno je presudio da žrtve ratne torture ne treba da plaćaju troškove sudskih postupaka. O nevoljama štediša nekadašnje Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini, dva mjeseca od posljednjeg skupa na kome su desničarske grupacije u Srbiji glorifikovale nacizam, iščekuju se konkretne mjere nadležnih. O pametnim košnicama u Crnoj Gori pripremio Dragan Štavljanin.
Najpre o pogoršanju bezbednosne situacije u Crnoj Gori, što potvrđuju i tri ubistva koja su se dogodila za manje od 48 sati u Podgorici. Više pojedinosti Srđan Janković.
Žrtve mafijaških obračuna nisu samo policijski rečeno bezbjednosno interesantna lica, već i osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Nakon više eksplozija automobila, bacanja eksplozivnih naprava na poslovne prostore od Primorja preko Podgorice do sjevera Crne Gore, sukobi organizovanih kriminalnih grupa eskalirali su posljednjim dvostrukim ubistvom u bašti kafića u strogom centru Podgorice pred velikim brojem prisutnih, te prethodnom eksplozijom automobila u prometnoj garaži u Podgorici, pri čemu je stradao vozač. Nakon posljednjih ubistava u Podgorici, čelnici institucija više ne podcjenjuju događaje na asfaltu i prema posljedicama se odnose drugačije nego ranije. Direktor policije Slavko Stojanović i načelnik Centra bezbjednosti Podgorice Jovica Rečević podnose ostavke. Vijeće za nacionalnu bezbjednost u širem sastavu je konstatovalo da je bezbjednosna situacija narušena uslijed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Naloženo je formiranje zajedničkih specijalizovanih timova sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i dat je nalog za sagledavanje kadrovskih promjena u sistemu bezbjednosti. Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
Znači, upravo se radi o tom zapostavljenom problemu i uvijek kad su se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada ni sada naravno ne odgovara činjenicama.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni.
Ne zaboravimo da smo mi bili utočište tri ozbiljna klana Šarića, Kalića i Kelmendija i da su se u jednom periodu oni nalazili u Crnoj Gori odavde i djelovali širom Europe i širom svijeta. Tako da kada se to nije reagovalo u tom periodu, kada je možda i moglo nešto da se uradi, došli smo u situaciju da se oforme i novi klanovi, takozvani kotorski, kavarski, škaljarski, i da u njihovim međusobnim obračunima i razračunavanjima dođe do ovolikog broja žrtava, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Zaključke Vijeća za nacionalnu bezbjednost Zeković ocjenjuje pozitivnim i očekuje rezultate u narednom periodu u borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da i reakcija Vijeća u tom kontekstu zaista, ovako bih rekao, i institucionalno i državno snažna. Po prvi put, to je mnogo važno, sa ne tako visoke adrese u bezbjednosne strukture, da se ističe ta važnost odgovornosti i ostvarivanja rezultata. Znači, to do sada nismo imali takvu praksu i nekako ipak imam jedan snažan utisak da i pored toga što se dešavaju i nažalost tragični slučajevi, da se nekako unapređuje odgovornost. Rekao bih da se ipak o problemu kao ranijih godina ne ćuti, ne ignoriše se.
Zoran Miljanić predlaže represivne i radikalne mjere u borbi protiv organizovanog kriminala.
Ozbiljne represivne mjere prema tako pionima prema kojima su uglavnom upereni, tako i prema šefovima i prema onima koji su povezani sa njima, pa makar to bili iz bezbjednosnog sektora.
A o sopstvenoj bezbjednosti govore građani Podgorice, sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam, nego hodamo i šetamo kao da je najbezbjedniji grad.
Zabrinjava sve normalne ljude, ali ja imam vjeru u državu i da će naći rješenje ovih problema i ovih strašnih nesreća u kojima uglavnom ginu i nedužni ljudi. Naručioci i izvršioci su postali toliko drski i bezobzirni da ne prezaju ni od čega.
Više ne možete ići ulicama da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa. da ne smo ni u kuću bezbjedni. To je sramota i bruka, jer država ništa ne preduzima za to. Oni se trude, ali od toga ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, gde je Ustavni sud nedavno presudio da žrtve ratne torture ne treba da plaćaju troškove sudskih postupaka, odnosno da dosadašnja praksa predstavlja povredu njihovog prava na imovinu kao i prava na pravično suđenje, što se garantuje evropskim konvencijama. Time će biti ispravljena velika nepravda prema osobama koje su preživele najstrašnije razdoblje svog života, a posebno prema silovanim ženama. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Semka Agić živi u Živinicama. Početkom rata, tačnije u maju 1992. godine, otišla je u Šamac da potraži sina. Zatekla je pustoš. Bošnjačko i hrvatsko stanovništvo mahom je bilo protjerano. Njen 19-godišnji sin je 2 mjeseca proveo na prisilnom radu, a potom je ubijen. Kad ga je sahranila, na povratku kući, Semka je zarobljena i silovana. Njena agonija u zarobljeništvu trajala je 10 mjeseci.
Ja sam se s tim nekako nosila. Nisam imala vremena da razmišljam o sebi, onda nekako sam to zabacila za leđa. Prvo što sam imala prevelik osjećaj što sam ja preživjela, a dijete nije, onda drugo bilo me stid, ali onda jednostavno kad su obaveze popustila, onda je i u mene kvrcnulo u glavi, onda sam odlučila da progovorim i da tražim pravdu, imam pravo da je tražim.
Okružni sud u Doboju osudio je Dragoljuba Kojića, bivšeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na 3 godine zatvora za zločine nad civilima u julu 1992. godine u Šamcu. Nakon presude, Semka je pokrenula parnični postupak za naknadu nematerijalne štete, koji je odbijen zbog zastare, a njoj je dosuđeno da plati 1500 eura.
Ne podam na pamet da platim, ja sam to krvavo odradila. 10 mjeseci kopale, utovarale, istovarale, radle, rintale i sada platim troškove 3000 maraka, ne podam na pamet.
Umjesto da dobiju odštetu, žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini moraju platiti sudske troškove koji sežu i do 3000 eura. U slučaju da je ne plate, sudovi im oduzimaju imovinu. Odštetu je tražilo oko 30.000 logoraša, najviše od Republike Srpske, ali su tužbe pale zbog zastare. Od 2008. godine Ustavni sud 4 puta je mijenjao stav o tome ima li zastare ili ne. Konačno je da ratni zločini ne zastarijevaju, ali da se zahtjev za naknadu štete morao podnijeti u roku od 5 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stoga nedavna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u kojoj se nalaže da žrtve ne moraju plaćati sudske troškove, je itekako važna, kaže viša pravna savjetnica Trial Internationala u Bosni i Hercegovini Adriana Hanušić-Bešćirović.
Primjenom pravila koje inače univerzalno se primenjuju parničnim postupcima sastoji se u tome da onaj ko izgubi spor mora da nadoknadi nastale troškove drugoj strani, oni su obavezani da plate pravobranilaštvu Republike Srpske prvenstveno, ali i pravobranilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine od 2015. godine, ogromne iznose sudskih troškova koji u većini slučajeva oni ne mogu priuštiti. Tako da ih to dovodi u grozno stanje.
Naime, Ustavni sud je usvojio apelaciju žrtve ratnog silovanja inicijala S.A. podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i presude Okružnog suda u Banja Luci u dijelu odluke o troškovima postupka. S.A. su više puta silovali pripadnici vojske Republike Srpske tokom jula 1992. godine. Njen zahtjev za naknadu štete je odbijen, a njoj naloženo da plati 1500 eura sudskih troškova. Upravo Trial International u BiH je pružio ovoj ženi pravnu pomoć, angažovao advokata koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu, objašnjava Hanušić-Bećirović.
Radilo se dakle o strateškom slučaju gdje je cilj jeste bio da se utvrdi i identifikuje pravni stav koji će obavezivati sve druge sudove u Bosni i Hercegovini. Istovremeno ova apelantica, na primjer, pred sudovima u Banja Luci, oslobođena od plaćene sudske takse, obzirom na njeno financijsko stanje, ali isto nisu oslobodili za druge troškove postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Dva mjeseca nakon što je u Beogradu održan skup desničarskih organizacija koje su glorifikovale lik i delo Milana Nedića, saradnika nemačkog okupatora i predsjednika kvisliške vlade Srbije u vreme Drugog svjetskog rata, na naš upit više javno tužilaštvo informisalo je da je protiv osobe inicijala GM podneta krivična prijava, ali bez preciziranja detalja. Neposredno nakon tog skupa beogradski mediji izvestili su da je prijava podneta protiv Marka Gajinovića iz Beograda, koji je prethodnih godina javno nastupao u ime desničarske organizacije Nacionalni srpski front. Kako je pisano, sumnjičen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Detalje ima Sonja Gočanin.
Spomen ploča na mestu nekadašnje jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana 2 postavljena je 80 godina nakon počinjenog zločina. Ovde su bili smešteni beogradski Jevreji, pošto prethodno izbačeni iz svih državnih zdravstvenih ustanova. Izbačeni su i iz ove improvizovane bolnice u kojoj je danas Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ubacivani su kamion koji se pamti pod imenom Dušegupka. 800 ljudi iz ovog mesta ugušeno izduvnim gasovima iz auspuha ubačenog u zadnji deo kamiona. Zakopani su u masovnoj grobnici u Jajincima na periferiji Beograda.
1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Rekla je na otkrivanju spomen ploče 22. marta predsjednica ženskog društva Mazal, Sofija Francuski Levi. Zločin je sprovela nemačka policija Gestapo po popisu Jevreja dobijenih od administracije Milana Nedića. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Robert Sabadoš kaže da je njegova majka preživala zloglasni logor u Auschwitzu i da je holokaust za njega ono što je video i čuo u kući. Sabadoš nema dilemu u vezi sa ulogom Milana Nedića za zločine u Drugom svjetskom ratu.
Oni koji su radili i služili jednom aparatu koji je uništavao i svoje građane i druge, šta reći o tome?
I pored toga, Sabadoš smatra da skupove posvećene Nediću kao takve ne treba zabranjivati, jer bi to podrilo elementarna demokratska prava. Istoričarka i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ljubinka Trgovčević, ima drugačiji stav.
Skupovi koji u stvari propagiraju istaju i koje propagiraju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalnom elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju. I smatram da su prosutni skupovi koje moraju da se zabranjuje.
Da u Srbiji ne postoji jasan stav u pogledu uloge premijera Milana Nedića, donekle se može pročitati i u stavovima građana. Na pitanje ko je za vas Milan Nedić, odgovorili su nam Zdravko Jović i Vladimir Đokić.
Milan Nedić je bio neko koga srpski narod teško da je zaslužio takvu jednu veličinu ljudsku kao što je on bio. Milan Nedić je spasio više Srba nego bilo ko kroz srpsku istoriju.
Ne volim ovo što se dešava sad, što se podiže to na neke više instance i što su jedni zato da je on neki heroj. Po meni su svi koji su ubijali nedužne zlikovci, da li su Srbi, muslimani ili tako dalje.
Kakav je odnos države Srbije prema neonacističkim organizacijama jasno pokazuje činjenica da krivični postupak protiv pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj još uvijek nije završen i traje više od 10 godina. Vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i Nedeljko Pešić terete se za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti jer su još 7. oktobra 2007. godine u Novom Sadu napali kolonu antifašista. Tužilaštvo je 2015. odustalo dalje krivičnog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilničko ponašanje prema učesnicima antifašističke šetnje.
Ako vi imate nereagovanje sudova, tužilaštva, ako imate poruke u kojima se jasno veliča jedna ideologija koja je ostala u prošlom veku, onda se šalje potpuno pogrešna poruka mladima, svim onima koji sada nekako potpuno bez predistorije i bez nekog predznanja ulaze u jasnu podršku ovakvim idejama.
Kaže Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O nevoljama štediša u Bosni i Hercegovini, kada je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu krajem 2012. doneo presudu prema kojoj su Slovenija i Srbija dužne da vrate staru deviznu štednju, odnosno novac ulagan u podružnice Ljubljanske banke izvan Slovenije i Invest banke izvan Srbije. Radosti onih kojima je novac praktično otet nije bilo kraja. No 5,5 godina kasnije, samo mali broj građana u BiH dobio je svoj mukom stečeni novac. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ana Okuka, koja godinama čeka novac povjeren Ljubljanskoj banci, kaže kako su njoj i ostalim štedišama ugrožena osnovna ljudska prava.
Pravo na imovinu po svim mogućim zakonima svih zemalja, svih režima je zakon koji je neprikosnoven. Slovenija, koja je članica Evropske unije, koja je harmonizirala sve svoje zakone sa zakonima Evropske unije, izbjegava uraditi nešto što je zagarantovano, kažem vam, svim zakonima.
Branislav Komanović gubi nadu da će do svog novca nekada doći.
Ja sam i nezaposleni, nemam primanja, a imam popriličnu svotu u Ljubljanskoj banci. Meni to sve liči na jednu ogromnu mučku. Lične podatke neko je dostavio Sloveniji, inače da nije to učinjeno mi bi vjerovatno već dosta dobili svoj štednju.
Lični podaci se odnose na takozvane certifikate, odnosno jedinstvene račune građana u procesu privatizacije na kojim je iskazan iznos stare devizne štednje. Slovenija zanemaruje činjenicu da najveći broj građana nije iskoristio taj novac i da je on mimo njihove volje prebačen na certifikate. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, Narodnu banku Slovenije, i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno. I onda nas guraju na postupke na sudove u Sloveniji. Tu nas maltretiraju na razne načine.
Skupština Republike Srbije donijela je odluku o pomjeranju roka za isplatu stare devizne štednje, precizirajući da će ona trajati od 31. augusta 2019. do kraja februara 2024. O drugim problemima s kojim se štediše suočavaju, predsjednica udruženja kaže.
Najveći problem sa Srbijom je što štediše, najveći broj štediša koji ima u Investbanci, oni su izgubili svoje knjižice, oni nemaju dokaze, a Investbanka Beograd ne da da mogu doći do podataka o svojoj štednji. Imamo jednu povoljniju situaciju sa Srbijom radi toga što se Srbija odlučila da mi nismo ostvarivali nikakva prava u privatizaciji. Dakle, nećemo imati ovaj haos kakav smo imali sa Slovenijom, ali ćemo imati problem što veliki broj ljudi koji je ostao bez knjižice neće moći naplatiti štednju. Odnosno, trebao bi da ima informaciju o štednji da bi mogao na sudovima u Beogradu dokazivati da ima račun. Mislim, i to je jedan vrlo nekorektan potez Srbije, ali eto, valja nam trpiti.
Najviše ogorčenja BH štediše iskazuju prema Ljubljanskoj banci, odnosno mukama koje prolaze da bi konačno došli do svog novca. Ono što se gotovo svakodnevno pitaju, prenosi Amila Omersoftić.
Da li baš mi treba da plaćamo toliki ceh da bi natjerali jednu članicu Vijeća Europe ili Evropske unije da poštuje Evropsku konvenciju?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj programa priča dvoje mladih magistara elektrotehnike koji su osmislili takozvanu pametnu košnicu kao pomoć u pčelarenju, ali i traženju odgovora na pitanje zašto pčele masovno izumiru širom sveta. Inovacija Elme Hoti i Alije Dervića je među prvim start-upovima u Crnoj Gori koji je finansiran iz inostranstva, a dobio je i više međunarodnih priznanja. Među njima i nedavnu nagradu Svjetskog samita u Beču kao najbolja inovacija u kategoriji biznis i trgovina. Priča Jasne Vukićević.
Pčele su tokom 50 miliona godina evolucije postale ono što naučnici zovu superorganizmima. Njihove zajednice, koje mogu brojati i do 50.000 jedinki, međusobno savršeno komuniciraju, organizuju posao i uređuju svoje društveno ponašanje. Zato postoje i algoritmi koji simuliraju ponašanje pčela, kaže Elma Hot.
To je apsolutno jedan nevjerovatan sistem i ovaj kolonija pčela koja se nalazi u jednoj košnici se smatra kao jednim organizmom koliko je to na savršenom nivou organizovano sve unutra.
Ako ste pomislili da je Elma pčelarica ili biološkinja, varate se. Naša sagovornica je magistrirala elektrotehniku kao i Alija Dervić, sa kojim je osnovala startup Bee&Me. Riječ je o monitoringu košnica, posebno važnom u ljetnjem periodu kada ih pčelari drže na udaljenim mjestima. Senzorima se prikupljaju podaci koje pčelari imaju na raspolaganju kroz web i Android aplikacije. A sve je počelo željom da pomognu Elminom Džedu, pčelaru.
Naš monitoring sistem bilježi težinu košnice kako bi znali koliko su pčele prikupile meda. Također pratimo promjene u temperaturi, vlažnosti, a kroz monitoring zvuka pratimo i aktivnost pčela, objašnjava Alija Dervić, trenutno doktorant na Tehničkom univerzitetu u Beču.
Elmin i Alijin startup je na samitu svjetske nagrade u Beču proglašen za najbolju inovaciju u kategoriji biznis i trgovina u konkurenciji preko 500 inovacija iz cijelog svijeta. No ovi mladi inovatori žele da kroz analizu prikupljenih podataka dobiju važne odgovore, ne samo za pčelare.
Dakle, mi nudimo monitoring kao servis, ali smo mi tek na putu kojem se nalazi baš dosta ljudi i zajedno sa nama radi da nađemo neke odgovore u podacima. Dakle, da otkrijemo zašto pčele umiru, kako se bolesti javljaju, detektujemo paterne u zvuku kolonije u košnici, kako bi bili u mogućnosti da predvidimo rojenje ili da vidimo da nešto nije u redu sa kolonijom u košnici. Dakle, mi smo tek zakoračili na taj jedan put istraživanja.
Istraživanje bi trebalo da doprinese traženju odgovora na pitanje zašto pčele masovno izumiru. Naučnici kao moguće uzroke navode korištenje pesticida, sveogoljeni pejzaž, gubitak staništa, ali direktan uzrok je još nepoznat. To je aktiviralo alarm širom svijeta jer pčele zaprašuju oko trećinu ukupnih usjeva na planeti. Elma Hod posjeća na riječi Alberta Einsteina, koji je govorio da bi čovjek nakon nestanka pčela mogao da preživi svega 4 godine, jer bi ostao bez hrane.
Nažalost, u Americi u zadnjih par godina su izgubili pola svojih pčela. Na primjer, u Kini je već alarmantno. Oni na poljima jabuke imaju ljude koje plaćaju da se malim četkicama idu i oprašuju te stablike jabuka.
Svijet pčela je veliki izazov za mlade inovatore kojima su se u kontaktu sa naučnom zajednicom u inostranstvu otvorili novi horizonti. Tokom usavršavanja u Austriji, Elma Hot je posebno oduševljena uslovima za istraživače i start-upove.
U start-up svijetu imamo jako puno doktora nauka koji se bave isključivo start-upovima, inovacijama. Imamo jako puno spin-offova, to su kompanije koje nastaju na univerzitetima. Dakle, univerzitet finansira do određenog nivoa razvoj tog te firme, kompanije koja kasnije postane održiva i zarađuje i tako univerzitet zarađuje. To je česta praksa u svijetu. Nažalost, kod nas to još uvijek nemamo.
U Crnoj Gori ne postoje fondovi za start-upove jer je riječ o visoko rizičnim ulaganjima. Prosječno jedan od 10 start-upova uspijeva. Ipak Elma i Alija su uspjeli da za svoj prvi pilot projekat dobiju financije iz inostranstva.
Mi smo možda treći ili četvrti startup u Crnoj Gori koji je nastao i prvi hardverski. Dakle, bila je misaona imenica kako proizvesti hardver uopšte u Crnoj Gori sa kim. Iako da smo mi bili primorani da pođemo vani jer smo iz inostranstva i dobili sredstva, ali ja sam optimistična i vjerujem da nama koji smo prvi krenuli na ovaj put nije lako jer probijamo sami put, ali da jednostavno stvari idu na bolje. Da će u našoj zemlji ljudi biti malo motivisani kad vide da postoje uspješni primjeri i da će samim tim institucije kada vide da postoji potreba za nekim programima koji podržavaju mlade inovatore, mlade naučnike, da će onda i oni malo prilagoditi te svoje programe i saglasiti sa trendovima svjetski.
Danas se pilot projekat Pametne košnice nalazi na 50 lokacija u Europi, nekoliko u SAD-u, a ima ga i Elmin Džed u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Hrišćani slave Uskrs po julijanskom kalendaru. Najmanje 70 poginulih u hemijskom napadu u Siriji. I dalje nepoznat motiv napada kombijem u Njemačkoj. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.